No sākuma mūsas ar bīšu apaugušas spalvu, tāpat kā visi citi kustoņi. Reiz lācis izkurnāšu pirti un aicināšu mūsu pērtos. Mūsa pērties nemācēsi un lūgusi lāci palīgā. Lācis sametis garu, paņēmis slotu un sācis pērt. Bet gars bīšu tik stipris, ka mūsai netiks spalva, bet visa āda noplukusi. No tā laika viņa pati plika un visas citas mūsas ar.